Olibet. Lošybos lošimo automatai.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamės iš Olibet sporto baro Vilniuje ir išlydime Kauno Žalgirį į nenuspėjamą, sunkią išvyką su Milano Olimpija.
Iš tikrųjų, abidvi komandos pralaimėjimais pradėjo Eurolygos sezoną, kita vertus, jų problemos yra skirtingos. Jeigu Milano šienauja traumos, berods 4 pagrindiniai žaidėjai yra traumuoti, negali žaisti, Kauno Žalgiris turi visus savo žaidėjus. Tik tai klausimų turime daugiau negu atsakymų dėl kai kurių jų formos ir Šarūnas Jasikevičius, man atrodo, dar tebe ieško tų atsakymų, kuris žaidėjas limpa prie kurio geriau, kuris turi praleisti daugiau žaidimo minučių. Iš žaidėjo klausimas irgi labai aktualus, visi trys žaidėjai pabuvoja aikštėje Eurolygos startė sužaidė pakankamai prastas rungtynės, net ir Luko Lekavičiaus taškai turbūt neatsvirė tų padarytų klaidų. Klaidų buvo daugiau negu rezultatyvių perdavimų, skaičiuojant trijų žaidėjų pasirodymą rungtynėse su Baskonė. Kokie tau, Donatai, įspūdžiai likus
man tai mačiu? Pagrindinis klausimas yra, na, kaip Žalgiris pataikys į skylę, nes man atrodo, į skylę Žalgiris dėja kol kas nepataiko, skaičiai yra katastrofiniai, 58 taškai su Baskonija, na, teisingai Šaras pasakė, jeigu kas būtų sakę, kad Baskonija įmes į Žalgirio krepšį 70 taškų, mes būtumėm įsivaizdavę Žalgirio pergalę, bet na,
nesutiktume.
Tokiu procentu Žalgiris atakavo labai seniai, tiek iš 2 taškų zonos, tiek iš 3 taškų zonos, mesta tik 34,4 procentų taiklumų su 53 procentų baudų pataikymu. Dvitaškius metė Žalgiris 36 procentais, tai yra prasčiausias rezultatas nuo 2015 metų sausio mėnesio. Jeigu mes einam per atskirus žaidėjus, beje, Žalgiris išmetė net 25 tolimus metimus, pataikė tik 8, o daugiau tolimų metimų. Žalgiris metė tik praėjusią sezoną vieneriose rungtynėse, tai parodo, kiek daug tritaškių buvo mėtyta. Jokas Lendeilas vienas tritaškis iš 6, Nigelas Hayesas 0 metimų iš 5, Grigonis Lydy kartu irgi prametė po 6 metimus, taip kad buvo plytų vakarėlis, dėja, kuris nepastatė Kauno Žalgiriui pergalės, kaip tik pastatė Vitorijos Baskonijai. Labai svarbu tašką, man dėl jo gaila labiausiai, nes kai reguliariojo sezono fotofinišą skaičiuosim tuos viščiukus, kad atsiminkim, koks fotofinišas buvo pernai, šita pergalė, šitas pralaimėjimas Žalgirio atveju gali būti labai brangus.
Ir koks tas Žalgirio veidas, ar ne? Pastarosios rungtynės su Lietkabeliu vėlgi, du keliniai lygus ir per antrąją dalį Žalgiris jau nušlavė savo varžovus. Kaip legionieriai gali prisitaikyti prie Eurolygos lygio? Dar kilo tam tikrų klausimų, jeigu Zachas Lydy dar turi patirties. Visi tie klausimai ties Aleksu Peresu, ties net ir Joku Lendeilu ir Nigelu Hayeso dar kabo.
Atrodo, kad žaidėjai dar šiek tiek pasimetę, dar šiek tiek nesupranta Žalgirio schemų. Tarkim, Nigelas Hayesas ryškiai buvo kiek sutrikęs rinkdamasis savo metimus. Atrodo, jis labai neužtikrintai, kartais atrodo, kad jis nežino, kada tai yra Žalgirio sistemos metimai, o kada tai jau yra geras metimas. Jis pats pripažino, kad truputį pergalvojo. Zachas Lydy darė tas tokias senų įpročių klaidas, darydavo pražangas varžovų prasiveržimo metu arba neprasižengdavo dar prieš prasiveržimą, kad nesiųstų varžovo prie baudų metimo linijos. Jokas Lendeilas irgi šiek tiek klydo gynyboje, Perzas išsimušė save iš viso žaidimo su greitomis pražangomis ir mane iš tikrųjų nuvylė legionierių pasirodymas, bet galbūt bandau tai sieti su Eurolygos rungtynių startu ypač Žalgirio arenoje, kurioje atmosfera buvo fantastinė, prie pat manęs sėdėjo žmogus, kuris pirmą kartą apsilankė Žalgirio arenoje ir jisai buvo pašiurpęs nuo atmosferos ir sakė, Žalgirio legionieriai irgi buvo išpūstom akim, susižvalgė, kas čia vyksta, kas čia darosi ir galbūt tai galėjo paveikti Žalgirio pataikymo procentą.
Gali būti, kad sunkiau pataikyti į skylę, jeigu šiurpas bėga visų kūnų, žiūrėsime, kaip bus šį kartą. Aš dar daugiau tikiuosi, kad iš Pauliaus Jankūno, kuris žaidė tik tai 3 minutės, šiek tiek daugiau, pirmajame mače galvoju, kad šį kartą rungtynėse su Milanu, kur jo tiesioginis oponentas galbūt ir bus dar vyresnis žaidėjas Luisa Skola, Paulius galėtų praversti ir jo indėlis galėtų būti didesnis, jo labiau, kad ir pastarosios LKL rungtynės su Lietkabeliu jam buvo visai geros.
Galvojate, gal bus pačių vyriausių Eurolygos krepšininkų istorijoje mikrodvikova?
Ne, manau, kad Paulius Jankūnas ir Felipe Reyesas, kai susitiks Felipe Reyesas ir Luis Skola, tai bus tų mohikanų dvikova. Paulius dar palyginti jaunuolis dar toks kaip.
Aš atsimenu, Artūras Milaknis LKL sezono pabaigoje sakė, Paulius dar dainuos, tai palinkėsim Pauliui dainuoti ir taip pat palinkėsim Žalgirius ir galim dainuoti pergalės dainas Milane.
Olibet. Lošybos lošimo automatai.
Jeigu Milano klubas būtų dizaineris Giorgio Armani, tai ši Milano komanda pasitinka sezoną pristačiusi visiškai naują kolekciją. Kestai pasižiūrėsi į Milano komandų starto penketą, ar ten rasi turbūt tik vieną pažįstamą veidą, Kelebą Tarzuski. Visi kiti žaidėjai pasikeitė, naujas treneris, naujas komandos valdymo modelis ir Žalgiris išvyksta į Milaną, kuris visai kitomis spalvomis pasitiks žalgiriečius ir galbūt net grėsmingesnis negu anksčiau.
Aš tikiu, tik nebūtinai gal šiandien. Galime kalbėti, kad Milanas tikrai bus stipresnis ateity, kai po traumos sugrįš visi geriausi krepšininkai, Artūras Gudaitis, Nemanja Nedovičius, Vladimiras Micovas. Bet tam tikrų gerų markės ženklų šis klubas tikrai turi. Luisas Kola tikriausiai yra vienas iš tų krepšininkų, kuris puošia Eurolygą, nepaisant to, kad jam 39 metai. Ar tu turi tokį žaidėją, kuris tau labiausiai patinka Milano komandai?
Milano komandai žaidėjas, kuris labiausiai patiktų be Artūro Gudaičio.
O, okay.
Artūras Gudaitis yra šaunuolis.
Numeris vienas, taip.
Deja, dėl sveikatos, dėl rehabilitacijos jis gali būti nepasiruošęs rungtynėms su Kauno Žalgiriu, tai turbūt bus aiškiausia prieš pat rungtynių pradžią. 9 mėnesiai praėjo nuo jo rehabilitacijos, tikimas jį išvysti aikštėje galbūt dar ne kitą savaitę Eurolygoje, bet būtent spalio 20-ąją Italijos keli žurnalistai sako, Donatai, pasižymėk šią dieną, spalio 20-ą dieną rungtynės Italijos čempionate su Kremonos komanda, tada realiausiai pamatyti Artūrą, bet jeigu reikėtų rinktis ne Artūrą, aš imčiau Sergio Rodrigesą. Jis labai pakeitė Milano komandos veidą, dabar aš nebematau tų neparaštų, beprotiškų metimų vos persivarius kamuolių per vidurio liniją. Matau labai smagų Milano komandos puolimą, matau Milano komandos puolimo logiką. Jis jau Sergio dalina juvelyrinius perdavimus ir jis puošia varžovų lanką, nuo kurio tuos žiedelius susirenka aukšta ūgiai, nebijo, kad ir Artūras Gudaitis grįžęs į rikiuotę papuošinę vieną gražiausią epizodą dešimtuką. Taip, kad Sergio Rodrigesas yra viena esminių detalių, kuri absoliučiai iš pagrindų pakeitė Milano komandą ir joje dabar svarbiausia ne puolimas, o gynyba, kas yra visiškai Ettore Messinos etiketė.
Taip, iš tikrųjų, nebėra Michael Jameso, pagrindinio Milano komandos lyderio, kuris buvo praėjusį sezoną, bet tikriausiai Milanui tai išeis į gerą. Mane kaip žmogų, tikriausiai gal ir kaip žurnalista, labiausiai turbūt žavi Luiso Skula istorija. Jisai atvykdamas į Milaną pripažino, kad svarstęs pabaigti karjerą, tikriausiai taip ir būtų padaręs, jeigu Argentinos rinktinė nebūtų patekusi į olimpinę žaidynę per pasaulio čempionatą, kur iškovojo sidabrą. Ir galvoju, ta pažintis su Luiso Skola, aš prisimenu, labai gerai įvyko gal prieš kokį 10 metų kažkuriam iš pasaulio čempionatų tikriausiai. Ir tuomet aš jau jo klausiau, ar jam nepatinka atostogos, nes buvo jau eilę metų, kai jisai žaisdavo už Argentinos rinktinę kiekvieną vasarą ir jisai atsakė, kad jam patinka, tai kodėl aš turėčiau to nedaryti ir jis tai daro dar 10 metų praėjus nuo to laiko, kiekvieną vasarą vykdavo į Argentinos rinktinę. Ir galvoju, kad ko gero dabar perskaičiau jo istoriją nuo pat mažumens ir tikriausiai ten slypi visi jo atsakymai, kodėl jisai toks yra, atsidavęs krepšiniui savo šaliai. Jisai pasakojo, kad tėvas užkrėtė tą aistrą krepšiniui. Jo tėvas buvo pusiau profesionalus krepšininkas, kuris dirbdavo banke 8-9 valandas, grįždavo namo ir eidavo į treniruotę ten kokią 9-10 valandą vakare, važiuodavo į Argentinos miestus tam tikrus ir rimdavo tuo metu dar mažą Luisą su savim. Luisas Skola pradėjo mėtyti krepšį pakabinęs ant savo garažo lanką. Ir pamažu užsikabino už krepšinio, tada kai atsirado video kasetė su NBA rungtynėmis, kabelinė televizija, tai sukėlė dar naują bumą Argentinoje. Ir Luisas Skola, aišku, jisai turėjo labai gerus duomenis, visada toksai buvo stiprus ir aukštas žaidėjas su gerais krepšinio įgūdžiais. 15 metų jam buvo, kai jisai pasirašė pirmą kontraktą, tai skaičiuokime, kad jo karjera tęsėsi jau 24 metus. Ir netgi yra žaidęs, kaip žinėjo, didžiojo karjeros dalį jisai Europoje praleido Baskonijos klube, kurio bendraklubai buvo ir Mindaugas Timinskas, Saulius Štombergas, Arvydas Macijauskas. Visi tie, kurie jau seniai atrodo nebežaidžia krepšinio, nors Macijauskas yra tų pačių metų berods kaip Skola jo. Ir Luisas Skola vis dar tebe žaidžia ir žaidžia gerai, jisai buvo rezultatyviausias pirmajame Eurolygos mače su Bayernu ir taip pat naudingiausias pastarajame Italijos čempionato mače, kai su Triesto klubu įmetė 13 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai. Šis vyrukas dar turi parako, bus labai įdomu sekti tą seną Mohikaną.
Aš tikiuosi, Žalgiris gerai išnagrinės pasaulio čempionato finalo vaizdajuose ir pažiūrės, kaip Oriola sulaikė skolą iki labai prasto pataikymo, iki labai žemo rezultatyvumo. Ir sakoma, kad reikia gerbti vyresnius, bet aš bijau, kad Žalgirio puolimas visiškai negerbs Luiso skolą, net nebijau, jeigu tiek skola, tiek Sergio Rodrygesas bus turbūt dažniausiai atakuojami Milano komandos žaidėjai, konkrečiai Žalgirio puolimo veiksmuose. Ir aš kiek žinau, kad Milanas labai laukia Artūro Gudaičio. Ir Milanas labai gerbė Artūrą Gudaitį. Teko girdėti, kad vienas labai žymus Italijos treneris, kuris dabar dirba žurnalistu, rašo savo nuomonę apie Milano žaidimą. Jis vadina Gudaitį geriausiu Milano komandos vidurio puolėju nuo 10-o dešimtmečio ir nuo tų laikų, kai Makadu ir Dino Meneghina žaidė Milane. Taip, kad ant tie gerbiamas Artūras Gudaitis Milane. Ir sako, su Luisu Skola jis turėtų sudaryti labai įdomią aukštaūgį grandį ir Mesinai būtent įponuoja jų abiejų gebėjimą žaisti po krepšiu. Odos aikštelėje tikimasi, kad Gudaitis vienas prieš vieną nugarą krepšį irgi daugiau puls priešininkus, nes daug ant to dirbo pastaraisiais metais. Taip, kad labai įdomią liniją priekinę sudarys su Luisu Skola ir net nebijoju, Gudaitis pasisems labai gerų dalykų, ne tik iš technikos subtilybių, bet ir iš to požiūrio, iš psichologinių dalykų.
Taip, taip, tai bus proga Artūrui Gudaičiui išmokti daug labai iš tikrųjų gerų įgūdžių, krepšinio elementų. Visa laimė Kauno Žalgiriui, kad šį kartą Artūras Gudaitis dar nekovos prieš Žalgirį, tuo geriau šį kartą mums. Artūrui Gudaičiui, aišku, linkime sėkmingo sugrįžimo į aikštę, aš net nebijoju, kad jisai sugrįš ir tikriausiai bus dar stipresnis negu kad buvo.
Milano komanda turi labai daug problemų dėl traumų, baisu net vardinti žaidėjus, kurie gali nežaisti, tai turbūt bus aiškiau rungtynių dieną ir tai yra dar vienas signalas, kodėl Žalgiris privalo pasinaudoti šią progą išsivežti pergalę iš Milano.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Milanas Kauno Žalgirį pasitinka kitoks ir didžiulio to priežastis yra naujasis vyriausiasis treneris Ettore Messina. Jisai perėmė ne tik tais trenerio postą, jisai perėmė visos krepšinio organizacijos valdymą ir dabar tai jo žodis yra galutinis. Kestai 4 kartų Eurolygos čempionas, 60 metų specialistas, atsimenu prieš dešimtmetį tituluotas Europos krepšinio profesoriumi. Kokie tavo didžiausi prisiminimai apie šį ypatingą trenerį?
Iš tikrųjų, 27 titulai iš viso iškovoti, treniruojant įvairius klubus Italijoje, Bolonijos Virtus, paminam, kad ir su Žalgiriu finale Münchene jie yra žaidę, tada Žalgiris nugalėjo Mesiną. Ir taip pat Rusijos Maskvos CSKA komanda, Madrido Realas, asistentas Lakers ir San Antonijos Spurs pastarėjai 5 metai. Labiausiai man įstrigo gal jo perversmas toksai kaip asmenybės, nes aš jį kažkaip visada atsimenu kaip tokį rimtą krepšinio profesorių, disciplinuotas, griežtas, pakankamai. Ir pastaraisiais metais, kai jisai dirbo Italijos rinktinėje, pastebėjau, kad jisai tapo labiau atsipalaidavęs, daugiau juokauja, griežčiau pasisako, jisai kritikavo FIBA dar prieš 2 metus per Europos čempionatą, kai Italija žaidė ir su Lietuva. Ir tikriausiai tai atėjo iš Grego Popovičiaus Messina ir pats yra pabrėžęs, dabar grįžęs į Milaną, jisai sakė, kad ką išmokau iš Spurs, tai pagarbos, atsakomybės, bet kartu nesureikšminti savęs, nežvelgti visą tai taip rimtai, lyg tai būtų pasaulio pabaiga. Ir iš tikrųjų, tai ko gero Grego Popovičiaus yra toksai gyvenimo būdas, jisai gali suderinti vyną, kelionės su puikiu darbu San Antonijos Spurs klube. Messina ten ir vyko tam, kad pamatytų, kaip dirba geriausias pasaulio krepšinio klubas. Jisai pats aiškino, kad užėjo noras grįžti ir treniruoti. Jau praėjusią vasarą jisai bandė kandidatuoti į Toronto Raptors ir Hornets klubus. Ir štai dabar pasitaikė Milano klubo pasiūlymas, kur jam įteiktos visas vairas ir jisai priėmė šį iššūkį.
Messina dabar perėmė daugiau dalykų iš San Antonijos Spurs komandos. Jis iš tikrųjų nori padaryti tą patį Milaną kaip San Antonijos Spurs modelį Europoje. Grandiozinės permainos Milano klube pirmiausia vyko vadovybėje, Livio Prolio ilgai komandai vadovavęs ir reikia pripažinti direktorių, sporto direktorių darbo besikišęs klubo prezidentas. Jisai buvo nuverstas, jisai buvo atleistas ir naujas žmogus yra Leo Delorco, kuris dirba su Ettore Messina ir jų darbo modelis, bent jau Messinos idėja buvo ta, kad aš būsiu kaip Gregas Popovičius San Antonija, tai yra mano žodis bus galutinis, bet aš dirbsiu kartu su naujojo komandos prezidentu. San Antonijoje tai yra RC Buffordas, čia yra Leo Delorco, pasikvietė Messina ir savo žmonės, su kuriais gali dirbti vadovybėje ir jis pradėjo labai aiškias Milano komandos rekonstrukcijos, permainas pirmiausia nuo žaidimo modelio, išprašytas nuo pirmos dienos nepakeidautas Mike'as James'as, su kuriuo tu turi žaisti vienokį krepšinį, pakeistas žaidimo modelis, keičiasi smarkiai ir komandos vidiniai dalykai. Pavyzdžiui, Milanas garsėjo anksčiau tuo, kad turėjo rūbinę, kuri buvo tokia maža, kad na, joje netilpo žaidėjai, todėl na, krepšinkai rengdavosi dviejose rūbinėse ir dažniausiai amerikiečiai eidavo į kitą rūbinę ir na, mes daug metų girdėjom apie vidinius nesutarimus komandoje, prastą atmosferą, tai Mesina tik atėjęs pasakė, nieko panašaus nebus, griaunam, darom naują rūbinę ir dabar Milanas Artūras Gudaitis persirenginėja kitoj rūbinėje ir gali pakalbėti su visais komandos draugais, net tik italais, kurie galbūt liko rūbinėje su lietuviu žodžiu. Yra daug tokių rekonstrukcinių dalykų, kuriuos keičia Tore Mesina. Aš manau, kad na, atsiminkim Želko Bradovičių. Kai jis perėmė Fenerbahčę, keitė komandos kultūrą, jam prireikė laiko ir pirmą sezoną Fenerbahčė nepateko net į Eurolygos ketvirtfinalį. Manau, kad Milano projektas irgi gali užtrukti, tai nebūtinai atneš greitų pergalių, bet tai, ką daro Mesina, tikrai duos gerų rezultatų ateityje.
Ir visa Italijos spauda, kai afišavo Mesinos atėjimą ir iš karto skelbė prasideda nauja era, Mesinos era, 3 metai, jie ko gero, kad žiūri į ateitį. Dar galima paminėti, kad irgi pasikeitė ir klubo generalinis vadybininkas, direktorius Olimpiakos 19 metų berods dirbęs Christos Stavropoulos irgi atėjo ir ko gero vėlgi tai liūdėjo, kad Mesina kviečiasi ir tam tikrus svetimšalius į savo komandą, su kuriais galėtų dirbti, kurie galėtų kviesti žaidėjus, taip kaip darė Olimpiakosas Milanas. Ko gero, pastaraisiais metais tikrai dažnai prašaudavo su pirkiniais, net ir geri krepšininkai nebūtinai pritapdavo vienas prie kito. Dabar žiūrėsim, kaip bus dabar.
Labiausiai įdomu bus pasižiūrėti Ettore Messinos ir Šaro Mikrodiukovo. Tai bus pirmas kartas, kai prie šoninės linijos susitiks šie specialistai. Na ir tikėkime, Šaras apkartins Ettore Messinos
žaidimą Milano. Šaras yra įveikęs Ettore Messiną žaisdamas Eurolygoje, dar būdamas žaidėjų, bet kaip trenerių, tai jau bus pirmoji dvikova, nuo to tik tai įdomiau.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Rungtynėse su Baskonija buvo sunku rasti šviesulių Žalgirio žaidime, bet mano nuomonė toks buvo Edgaras Ulanovas, jis vienintelis surinko 2 ženklį naudingumo balų skaičių, 20, ir jis, man atrodo, labai solidžiai pasirodė abiejose aikštės pusėse ir turėtų būti svarbi figūra rungtynėse su Milano komanda.
Edgaras dabar atrodo geros sportinės formos ir mačas su Lietkabeliu tai parodė, buvo vienas naudingiausių Kauno Žalgirio žaidėjų. Ir ko gero, mes galime dar prisiminti tą vasaros istoriją, kuri buvo taip likti trumpai prabėgusi apie tai, kad Milano klubas irgi buvo vienas tų, kurie bandė perpirkti Edgarą Ulanovą. Ir atrodo, buvo toksai blyksnis, naujiena, kuri praėjo gana greitai, bet iš tikrųjų dabar, kai mūsų kolega Rokas Pakėnas kalbėjosi su Edgaru Ulanovu, Edgaras pats patvirtino, kad buvo iš tikrųjų arti Milano klubo. Kas ten nesusidėliojo, galiausiai nėra visiškai žinoma, bet faktas tas, kad galėjo būti taip, kad Žalgiris dabar žaistų prieš Milaną, kuriame būtų 2 lietuviai, ir Artūras Gudaitis, ir Edgaras Ulanovas.
Aš kiek žinau, Ettore Messina matė Edgaro Ulanovo savo žaidimo schemose, gali būti, kad buvo net ir konkretus pasiūlymas, bet kiek man teko girdėti, Edgaras Ulanovas paskutinę akimirką sudvėjojo, ko gero jo sentimentai, jo na, žaidimas komforto zonoje, žaidimas sistemoje, kurią puikiai žino Žalgiryje, galėjo būti tas lemiamas faktorius, kuris paliko Edgaro Ulanovo Milano komandoje, bet iš tikrųjų aš kiek esu girdėjęs, tai ten viskas galėjo, na, tai buvo sekundžių reikalas ir Edgaras Ulanovas šiose rungtynėse galėjo būti, na, pristatomas ne kaip Žalgirio Milano komandos žaidėjas.
Jo pozicijoje Vladimiras Kmicovas yra tas žaidėjas, kuris praėjusį sezoną žaisdavo labai daug minučių, kurias dalį nuvokdavo iš Mindaugo Kuzminsko ir galvojo, galbūt Edgaras Ulanovas irgi išvilgė tokią grėsmę, kad jo žaidimo laikas būtų trumpesnis Milane.
Paklausykime paties Edgaro, ką jis atsimina apie šią istoriją.
Edgarai, koks yra jausmas būti trečiu vyriausiu žaidėju Žalgiryje?
Nu ką, kažkada turėjo ateiti tas momentas, bet kad kažkokiu veteranu, kuris gali protingus labai patarimus duoti, tai dar nesijaučiu. Bet kažką galiu pasakyti jau jaunimui, nežinau.
Kiek arti buvo į to, kad tarp sezonėje paliktum Žalgirį, pamenam pranešimus apie Milano Olimpiją, Lokomotyvo komandas, kiek arti buvo visat?
Ganėtinai arti buvo, jo, pats, iš tikrųjų, kiek pats galvau, tai arti, bet galbūt pats netgi galvau, kad arti, o taip galbūt ir net tiek arti nebuvo, kiek pats galvau, bet ganėtinai arti buvo tikrai. Pats galvau, kad viskas yra rimčiau, jau kažkiek ir ruošiausi, bet gavosi taip, kaip gavosi dabar. Ir, nu ką, neišvengiamas dalykas, vasara toks yra momentas, sakau, visada tas bus, kai reikės rinktis, reikia rinktis, ateina tokį momentą ir čia yra neišvengiama ir manau, kad nu, ne pirmas ir ne paskutinis kartas, dar visko bus.
Ar legionieriaus duona yra tai, ką norėtum išmėginti kažkada?
Netmetam tikrai tokios galimybės, kad būtų įdomu, jo.
O ar tai buvo Milano komanda, kaip suprantu, jo?
Ne tik Milano, jo, buvo ir daugiau variantų.
Kokį įspūdį palieka šiemetinis Žalgiris?
Kas liečia Lietuvos krepšinio lygą, tai Lietuvos komandom turėtų būti dar sunkiau negu pernai prieš mūsų žaisti, nes pas mus atsirado labai begalė daug opcijų, ypač polime, kas liečia. Tai tiek Naidželio pasijungimas, kuris kaip ketvirtas yra visiškai kitoks, negu, tarkim, Aronas buvo pernai. Tas pats Džiokas, kuris yra labai mobilus ir greitas vidurio polėjas, tai polime, manau, mums labai daug atsivėrė opcijų. Aišku, gynyboje reikia naujokam dar suprasti sistemas ir suprasti, kur yra didžiausios bėdos, kaip mes suklystam, kur galima ištaisyti situacijas ir panašiai. Taip, bet čia viskas normalu ir vienintelis tas klausimas gynyba ir kaip naujokai įsilėsi sistemą.
Žalgirį tarp sezonį paliko trys naudingiausiai žaidėjai, Deivisas, Voltersas, Vaitas, kaip manai, kas galėtų tapti naujaisiais lyderiais?
Sakau, dabar labai daug opcijų pas mus atsirado ir manau, kad gali, sunku net pasakyti, gali bet kas iš tikrųjų dabar. Daug opcijų, daug metikam išėjimų, tada jeigu metikų susikoncentruoja, galim daug ir po krepšių sužaist, pasimaišys daug kas, vienas rungtynės, vienas kitas.
Ar galėtų tokio tapti Marius Grigonis, kurio atrodo ta žvaigždė vis ryškėja?
Marius gali, tikrai tad Marius Lietuvoj atakuojančių gynėjų, kadangi nelabai pas mus tokių, kaip jisai yra, tai jisai vienintelis žaidamas šitam lygį gali tikrai parodyti, kad jisai yra ko vertas ir pilnai su jo charakteriu, pilnai sutinku, kad jisai gali patraukti tikrai.
Tai bus tavo šeštasis sezonas Eurolygoj, kokie didžiausi iššūkiai laukia artėjančiam sezonui?
Tai didžiausi iššūkiai visada, buvo ketvertas, buvo dideli iššūkiai, reikėjo kažką daryti, reikėjo laikyti viską tą patį. Pradžia buvo labai sunki, negalėjom laimėti namuose niekaip. Reikėjo kapanotis, kažkaip galėjo viskas pavyko ir taip vėl. Ant galo atrodo, kad tas sezonas visai vykęs buvo, tai dabar 18 komandų ir vėlgi patekimas į aštuntuką būtų, manau, tikrai geras rezultatas, tai tas iššūkis ir būtų, bet noras tikrai būtų patekti tarp 8.
O koks sezonas asmeniškai būtų geras?
Aštuntukas. Aštuntukas būtų asmeniškai kiekvienam geras.
Nesi vaikai asmeninės kažkokios statistikos rezultatų?
Nu, žinot, neslėpim, tikrai malonu visada yra. Nu, vis tiek žaidžiam tą žaidimą ir visada norisi žaist gerai. Tai čia viskas yra normalu, bet visi vidurkiai, viskas gale sezono išlenda ir tada pasimato viskas. O aišku, aš kaip ir kiekvienas tai būna nesmagu, kai nepasiseka rungtynės, pagalvoji kažką, ką galėjai geriau padaryti. Smagiau, kai geriau pasiseka ir nuotaika geresnė, ir namo grįžti su šypsena. Viskas yra čia normalu, bet jeigu dabar kiekvienas pradėtumėm vaikytis, tai vėl turbūt nelabai kas gautųsi.
Atrodo, kad didieji klubai Eurolygoj dar labiau sustiprėjo. Nemanai, kad čia stipriausia Eurolyga, kokia yra buvus?
Jeigu kalbant, kokioje aš žaidžiu, tai tikrai manau, kad stipriausia.
Treneris Dainis Adomaitis atsistatydino, o favoritu perimti rinktinės vairą yra laikomas Kazys Maksytis, kurį puikiai pažįsti. Kokį įspūdį palieka šis strategas ir kaip mano, ar jis jau yra pasirengęs perimti rinktinės vairą?
Jisai pats, manau, žino geriausia, ar jisai pasiruošęs ar ne. O jeigu ir priims jisai, tai aš visiškai pilnai suprasiu tą ir palaikysiu, nes vis tiek mano santykiai su tuo treneriu yra geri. Jisai mano treneris yra nuo vaikystės. Ką aš galiu apie jį pasakyti, vėlgi, senai jau teko dirbti su juo kartu, tik tai jaunimo rinktinėse. Bet šiaip, ką tenka girdėti iš kitų, tai tikrai yra geras žmogus. Tiek, ne tiek ir krepšinį, tiek ir už krepšinio, už aikštelės ribų. Tikrai žaidėjai kovoja už jį ir panašiai. Matom, rezultatai irgi pastaraisiais metais neblogi yra, nustebina ir mus pernai nugalėjo 3 kartus. Taip kad, kodėlgi ne, jeigu tik tai jisai sutiks, tai aš pilnai sutinku, suprantu ir jeigu yra šansas, reikia, manau, naudotis.
Olibet – lažybos lošimo automatai.
Eurolygos sezonas vos prasidėjo ir štai pažėrė daug labai įdomių dalykų. Na, reikia pasveikinti su pirmosiomis pergalėmis Rimo Kurtinaitį ir Maskvos srities Chimki komandą, taip pat Roką Gedraitį su pergalingu debitu. Deja, negalime pasveikinti Mindaugo Kuzminsko. Maža to, kad Olympiakosas netikėtai pralaimėjo Villarbane, na, jie šokiravo krepšinio pasaulį. Olympiakosas pakeitė vyriausiai trenerį Davidą Blatą ir, kaip Šaras sako, atleisti trenerius, keisti trenerius dabar yra madinga.
Taip, iš tikrųjų labai keista keisti trenerį. Vos po pirmo mačo, bet tikriausiai ta situacija brendo, turbūt susidėjo ir praėjusio sezono tam tikros Olympiakos nuoskaudos, kai Pirėjo klubas nepateko į Eurolygos ketvirtfinalį. Kita vertus, Kęstutis Kemzūras užėmė dabar Davido Blato vietą ir tai tikriausiai per Eurolygos istoriją pirmas atvejis, kai mes turime 3 Lietuvos trenerius dirbančius prie stipriausių komandų vairo.
Tai taip pat pirmas kartas, kai Kęstutis Kemzūra keičia Davidą Blatą, kartu jie dirbo ir Treviso Benetton komandoje, kartu jie dirbo ir Stambulo Darušafaka klube, ir na, Blatas dar niekad nebuvo atleistas, ir na, Kemzūro, kiek sakė interviu portalo Eurolyga.lt, jis minėjo, kad Olympiakos vadovai jiem perdavė žinutę, kad būk pasiruošęs, gali tekti treniruoti komandą 1 arba 2 rungtynes su Valencija penktadienį ir su Sankt Peterburgo Zenitu. O ar jis liks vyriausiojo trenerio poste, didžiulis klausimas, nes Olympiakosas jau iš karto pradėjo derybas su Georgu Barcoku, yra dar tokių laisvųjų trenerių kaip Čiavi Paskalis, yra Jasminas Repeša, Neonas Pahė, daug...
Jonas Kazlauskas,
kuris treniravo prie Olympiakos klubo, taip kad bus įdomu pamatyti, ką pasirinks Olympiakosas, bet man šitas sprendimas nelogiškas, jeigu Kestai irgi sakai, kad na, gal brendo, bet na, po pirmųjų rungtynių atleisti trenerį, kuris pagal save susikomplektavo komandą, reikia pasakyti, na, su spragomis sukomplektavo komandą.
Bet tai pirmą kartą Graikijai?
Ir ar pirmą kartą Olympiakos komandoje, bet nežinau, man šitas įmas yra pakankamai nelogiškas ir galbūt per greitas.
Norėtum būti dabar Kęstučio Kemzūros vietoje, kai vyko staiga tokia permaina, dar komanda nėra susižaidusi.
Kęstutis sakė, kad jam liūna dėl savo bičiulio, dėl Davido Blato, jie jau strategavo, planavo, kalbėjo, kaip keis Olympiakos žaidimą ir bam, iš viršaus nuleistas sprendimas, kad treneris keičiamas. Iš kitos pusės Kęstučiui Kemzūrai tai yra šansas. Jis jau 4 metus berods netreniravo komandos, paskutinė buvo Čekijoje, Nimburgo Čezas.
Austrijos rinktinė.
Ir buvo be abejo Austrijos rinktinė, bet na, toks klubas, Eurolygos klubas, Olympiakosas, turi varžovus, su kuriais gali reabilituotis prieš sirgalius, pasiekti 2 pergalės ir jeigu tai bus pasiekta gražiu būdu, tai na, yra atveju nemažai buvę, kai na, klubo vadovai palikdavo asistentą, kuris perėmė komandos vairą, taip kad bus siksim, laikysim kumščius už Kemzūrą.
Yra šansų, bet artimiausi varžovai įveikiami, Valencija ir Sankt Peterburgo Zenitas laukia prie Olympiakos ir taip pat seksime, kaip seksis Mindaugui Kuzminskui, galbūt prie tautiečio jam atsiras daugiau žaidimo laiko. Nėra Kęstutis Kemzūra treniravęs, jeigu neklystų Mindaugo Kuzminsko Lietuvos rinktiniai, dar Mindaugas buvo per jaunas ir štai dabar nauja proga.
Tikėkime, Kęstutis Kemzūra pasinaudos šią progą.
Olibet – lažybos lošimo automatai.
Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justai, Žalgiris, Milanas, kokios svarbiausios Olibeto įžvalgos prieš šias rungtynes?
Šiaip visada klausai, kokie skaičiai svarbiausi, tai dabar turiu pasiruošęs 2 skaičius, kurie tikrai yra svarbiausi, tai yra 64 ir 58. Tiek taškų pelnė abi komandos pirmam turi Eurolygos ir kas tai nėra blogi skaičiai, tai yra tragiški skaičiai, taip galim pavadinti ir tarkim lyginant, kiek tos komandos, aišku, aš nelyginu LKL su Eurolyga, kaip ir turbūt italų čempionatas gal net už LKL turbūt nestipresnis, čia dar galima būtų ginčytis, bet tarkim Armani Italijoje meta 12 taškų vidutiniškai daugiau negu pelnė pirmose rungtynėse, na, o Žalgiris LKL meta 30 taškų daugiau negu įmetė Eurolygos rungtynėse. Tai turbūt net negalima daryti kažkokių išvadų iš tų pirmų rungtynių apskritai, nes tai, na, tai nėra tie komandų veidai, kurios jie pademonstravo, ar jaudulys, ar kažkas. Na, kalbant apie Armani, irgi jokių tendencijų, jokių išvalgų normalių apie šitą komandą negalima daryti, nes tai nėra normali komanda. Nesužėdė dar nei vienų rungtynių tą pačią sudėtimi. Turėjo pralaimėjimą Italijoje, bet tada nežaidė nei Micovas, nei Skola. Pralošė Eurolygui, beviltiškai atrodė prieš Bayerną, nei gynybos, nei puolimo, apie nieką atrodė visiškai komanda. Bet vėl be to paties Micovo, dar prisidės Gudaitis, prisidės Nedovičius. Gal tada kažkas lipdysis, o dabar sakau, tai komanda vienose rungtynėse įmeta 12 tritaškių, kitose į ten 25 pataiko 2. Turbūt tas pats ir su Žalgiriu ir sakau, jokių tendencijų, vienintelė tendencija, kad tai prognozuojama, kad bus pačios nerezultatyviausios rungtynės visame ture. Ta prasme, visos likusios 7 rungtynės bus rezultatyvesnės. Šiom būtent rungtynėm 155 taškai prognozuojami, nors komandos kartu sudėjus pirmajame ture pelnė 122 berods. Tai va tik tokios išvados turbūt padaryta, kad stringančios polime ekipos. Na ir jeigu jau galiu užbaigti rungtynių favoritai, yra Armani komanda, žaidžianti namuose ir gana ryškus favoritai. Ne taip, kaip buvo Žalgiris, tarkim, pirmose, nors ir pralaimėjo, bet buvo, kaip minėjau, 3 taškų persvara. Čia yra persvara jau 2 didesnė, 5-6 taškų persvara Armani ekipai ir procentalė išraiška, tai galima sakyti 66-33.
O kodėl? Kodėl toks įsitikinimas Milano klubų naudai?
Turbūt garsios pavardės, neįtikinantis Žalgirio rungtynės ir vėl tas išvykos faktorius. Pernai Žalgiris buvo geresnė komanda už Armani, bet išvykui pralaimėjo 10 taškų. Vėlgi, sakau, iš tų rungtynių jokių negalima daryti išvadų. Visi rezultatyviausi žaidėjai, kurie buvo tose rungtynėse ir Žalgirio, ir Armani gretose, nebėra komandose. Tai sakau, tiek turbūt.
O gerai, kokia jūs to bus išvada? Čia Libetas?
Tai... Mano, tai vėl aš nežinau. Čia aš nepanašu, kad būčiau, kad atstovaučiau lažybų įmonę, bet man labai patinka praeitų metų istorija ir aš tikiu, kad kartais ta istorija linkusi kartotis. Pernai Žalgiris irgi namuose pradėjo su Baskonė, pralaimėjo pirmas rungtynes, tada išvažiavo į Stambulą ir gerai krėtė į kailį į Efesui, kuris paskui pasirodė, kad top 4 Europos komanda. Tai visiškai nematau priežasčių, kodėl tai negali tą patį istoriją pasikartoti. Sakau, dar kartą pabrėšiu, prieš Bayerną Armanis atrodė ypatingai blogai ir aš manau, blogai atrodantis Žalgiris yra geresni už blogai atrodantį Armani ir aš renkuosi Žalgirio pergalę šioms rungtynėms.
Nu, jūs tas pradėjo tragiškai, bet užbaigė visai gerai.
Taigi tai buvo Eurolygos diena, tikėkime, kad penktadienio vakarą Milane madingiausia komanda Italijoje bus žalios spalvos Kauno Žalgiris.
Ačiū, kad žiūrit laidą Eurolygos diena, žiūrėkit ją portale 15min.lt, taip pat YouTube kanale Odangaus sportas. Dalinkite savo nuomonėm, klausimais, kritikuokit, siūlykit ir mėgaukitės mūsų laidomis. Ačiū Jums.